Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək amma. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam külək səngiyəcək. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək burada. Temperatur 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-nə kimi təxirə salıb.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyü inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır.
Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi ətraflı. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Matthew Brazia Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə davam edir. Amma Matthew Brazia deyir ki, bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Elnula Fətullayev bir saylı istintaq təcrizxanasında təhqirlərə məruz qalır. Buna həbs olan jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov deyir. Vəkil bildirir ki, Elnula Fətullayevin üçbaşını görüşdən əvvəl də sonra da yoxlayırlar. Bu da onun sözlərinə görə beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Çünki məhbus əsasız yerə dönə-dönə yoxlanılırsa, o təhqir edilmiş sayılır. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin rəsmisi Rafiq Ramazanov isə bildirir ki, məhbusların üzərinin yoxlanılmasında heç bir təhqir elementi yoxdur. Məqsəd məhbusların qadağan olmuş əşya saxlayıb saxlamadığını müəyyənləşdirməkdir. Jurnalist Elnula Fətullayeva yazılarına görə 2 il yarım iş veriblər.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu adlı konfrans Gürcüstan sarayında olacaq. Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, təşkilatçılardan biri İslam konfransı təşkilatıdır və tədbirdə 50 ölkə, 12 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak edəcəklər. Tədbir iştirakçıları arasında İslam konfransı təşkilatının baş katibi Ekmeləddin İhsanoğlu, ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraştində olacağı gözlənilir.
Aprelin 24-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin qanunsuz həbsə saxlanması iddiası ilə onun vəkilləri Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, artıq Fərhad Əliyevin həbsindən 1 il 6 ay keçib. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə isə istintaqın maksimum müddəti məhz 1 il 6 aydır. Və belə şəraitdə təcrizxana onu buraxmalıdır, yaxud da prokurorluq onun azadlıq hüququnun bərpası ilə bağlı addımlar atmalıdır. Bu il yanvarın 5-də Fərhad Əliyevin cinayət işindən dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı iddiam ayrılıb. Bu iddiamın taleyinə bağlı vəkillər hər hansı bilgiyə malik deyillər. İqtisadi cinayətlərlə bağlı iddiam isə artıq ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə təqdim edilib. Vəkillər deyirlər ki, Fərhad Əliyevin təqsirli bilindiyi iqtisadi cinayətlərlə bağlı istintaqın maksimum müddəti isə cəmi 1 ildir. Onlar Nəsimi rayon məhkəməsində keçmiş nazirin həbsdə məhkəməyə qədər belə uzun müddətə saxlanmasının səbəblərini aydınlaşdırmaq istəyirlər. Respublika prokurorluğundan isə bu məsələyə şərh vermək istəmirlər. Fərhad Əliyev və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər 2005-ci il oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə həbs edilib.
Azərbaycan və İsrail strateji müttəfiqdir. Bunu İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link bu ölkənin dövlət müstəqilliyi qazanmasının 59-cu il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkə terrorizmə məruz qalıb. Səfir bildirib ki, keçən il İsraildən Azərbaycana daxil olan məhsulların həcmi 4 dəfə artıb.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri dünən başa çatıb, İlham Əliyev ölkəyə qayıdıb. Səfər 3 gün əvvəl başlamışdı. Səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi sənədlər də imzalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini təxirə salıb iyunun 24-nə kimi. İlkin qərara görə seçki mayın 25-də olmalı idi. Viktor Yushchenko dövlət televiziyası ilə çıxış edib deyib ki, bu qərarı ona görə verdi ki, seçki mümkün qədər tez başa tutsun və Ukraynanın problemləri demokratik yolla həll olunsun. Viktor Yushchenkonun parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək qərarı Ukraynada siyasi qarşıdurmaya səbəb olmuşdu. Yushchenkonun rəqibi başnazir Viktor Yanukovicin tərəfdarları hesab edirlər ki, bu qərar konstitusiyaya ziddir. Onlar konstitusiya məhkəməsinə şikayət veriblər.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır. Gözlənilir ki, tədbirdə Birləşmiş Ştatların mərkəzi Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemində müzakirə edəcəklər. Moskva planın əleyhinədir, deyir ki, bu Rusiyanın milli təhlükəsizliyi üçün hədədir. Müzakirələrdə Rusiyanı Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun başçılığı elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Amerika raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşada və Çexiyada yerləşdirməyi nəzərdə tutur. Bugün Çexiyan prezidenti Vaslav Klaus da Rusiyaya rəsmi səfərə gedir.
Bugün Vladimir Putin Rusiya prezidenti kimi sonuncu dəfə parlamentin hər iki palatası qarşısında çıxış eləyəcək. Putinin səlahiyyət müddəti gələn ilin əvvəli bitir. Dediyinə görə martdakı seçkiyə namizədliyini verməyəcək.
İran və Avropa Birliyi qarşıdakı iki həftədə daha aktiv danışıqlar aparacaqlar. Dünən Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə komissarı Xavier Salana ilə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larizani Ankarada görüşüblər. İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Tərəflər deyiblər ki, iki tərəfli danışıqlarda müəyyən irəliləyiş əldə ediblər. Avropa Birliyi, Amerika və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrandan tələb edirlər ki, nüvə fəaliyyətini dayandırsın.
Amerikanın Nümayəndələr Palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını da nəzərdə tutur. Prezident George Bush demişdi ki, Konqres qanunu qəbul eləsə ona veto qoyacaq.
Respublika senator Michael Kane rəsmən prezident seçkisinə qatılıb. Today. Bugün mən Birləşmiş Ştatların prezidentliyinə namizədliyimi irəli sürürəm. McCain Arizona'dan olan senatordur. Vaxtilə hərbçi dənizçi olub. Vietnam həbsxanasında müharibə məhbusu kimi yatıb.
Bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il keçir. 1986-cı il aprelin 26-sında stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Hadisədən sonra reaktiv bulud bütün Avropanı bürüyüb. Ukraynanın özündə Belarusda Rusiyada yaşayan 300 min adamı radiasiyaya görə yaşadıqları ərazidən köçürüblər. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə təkcə 1994-2000-ci ildə bu səbəbdən irəli gələn şüalanmadan 200 mindən çox adam ölüb. Qəzanın qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Sovet Azərbaycanından Ukraynaya da heyət getmişdi. 7 mindən artıq Azərbaycanlı Çernobıldan əlil kimi qayıdı. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
İlin ikinci yarısında ünvanlı sosial yardımı məbləği arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib ki, ehtiyac meyarını 5% artırıb 40 manat eləmək istəyirlər. Nazir deyir ki, dövlət yardımı almaq qaydalarını da sadələşdiriblər. Əvvəllər bundan ötürü 17-18 sənəd tələb eləyirdilərsə, indi 5 sənəd təqdim eləmək kifayət olacaq.
Və Birləşmiş Ştatlar İranın sərbəst güləşçilərini Amerikaya məşq eləməyə dəvət edib. Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına hazırlıq üçün. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, məqsəd Amerika ilə İran arasında anlaşılmazlığı aradan qaldırmağa kömək eləməkdir. Hələlik Tehran təklifi qəbul eləməyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərlər, xəbərlətər verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbərlətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərlətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbərlətər verişini axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bu həftə dünya laqeydliyin partlatdığı bombanın qurbanlarını anır.
Bir vaxtlar kimlərəsə yardım aparanların indi özləri yardım gözləyir.
Hökumət yardım kisəsinin ağzını açır. Bu dövlət səxavətindən kimlər və nəyin qarşılığında faydalanıla biləcək?
Texnologiyada şirin inqilablar dövrü başlayır.
Və Azərbaycanın həvəskar futbolçuları da həvəslə oynaya bilmədi. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərdə də dedik, 21 il əvvəl aprelin 26-sına keçən gecə SSR-nin soyuq müharibə dövründə qərbi qorxutduğu elmin aliyyətlərdən biri sadəcə partladı. Hansısa özgə düşmənin hücumundan yox, öz adamlarının laqeydliyi üzündən.
Söhbət 1986-cı ildə aprelin 25-dən 26-sına keçən gecə partlayan, amma ancaq 2 gün sonra etiraf olunan Çernobıl qəzasından gedir. Bugün dünyada belə dinç məqsədli bombaların sayı 500-ə çatır və Azərbaycanın da uzaq gələcəkdə nüvə reaktoru qurmaq arzularını nəzərə alanda bu hadisəni bir də xatırlamağın ziyanı olmaz. Rövşən Rahiboğlu xatırlayacaq həmin günü.
Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında 1986-cı il aprelin 26-sında baş verən partlayış və yanğın haqda Sovet İttifaqı və onun təsir dairəsində olan Şərqi Avropa ölkələrində yalnız 2 günden sonra aprelin 28'inde hükümetin resmi ilanından haber tuttular. Ama yine de Gazanın ehemmiyeti ve miqyası haqda hiç ne deyilmemişti. O zaman qərbdə artıq İsveçdirləşən cihazlar və ABŞ-ın kosmik peyki vasitəsilə qəzanın əsr mahiyyəti, radioaktiv fonun təhlükəli şəkildə qatılaşması, habilə qərbi Avropaya doğru nəhəng, radioaktiv buludların hərəkət etməsi məlum idi. Böyük insan tələfatından əlavə ictimai rəydə dərin iz qoymaqla Çernobıl fəlakəti qlobal miqyasda nüvə energetika sənayesində dərin böhrana səbəb oldu. Lakin bu hadisənin üstündən artıq 20 ildən çox vaxt keçib və bugün təbii yanacaq növlərindən istifadə nəticəsində atmosferdə karbon qazının artmasının nəticəsi olan qlobal istiləşmənin təhlükəsi həmin problemin həlli yönündə dünyanı yenidən baş sındırmağa məcbur edir. Nüvə energetika sahəsində ixtisaslaşan Dünya Nüvə Assosiasiyası vəziyyətdən istifadə edərək atmosferdə karbon qazının miqdarını azaltmaq məqsədi ilə ənənəvi yanacaq növlərinin nüvə elektrik enerjisi ilə əvəz etməyin məqsədi uyğunluğunu iddia edir. Assosiasiya bildirir ki, istifadə olunan yeni reaktorlarda Çernobıla bənzər qəzalar qeyri-mümkündür. Buna baxmayaraq, ətraf mühit müdafiəçiləri nüvə enerjisi əvəzinə günəş və külək kimi alternativ enerji növlərindən istifadəyə çağırırlar.
Rövşən Rahiboğlu, bir şey də var ki, Çernobıl kimi qəzaların bir özəlliyi də var ki, bu faciələrin qurbanları aradan 21 il ötməsinə baxmayaraq azalmır. Sayca azalmanın, dünyasını dəyişənlərin yerini onların övladları tutur.
Və belə qurbanlar ancaq reaktorun partladığı Ukraynada ya da qonşuluqdakı Belarus və Rusiyada deyil, hadisədən çox-çox uzaqda olan Azərbaycanda da artır. O vaxt heç nəyə qarşı getdiklərini bilmədən yardıma yollananların özü bugün yardımsız qalıb. Kəbiran Dilavəli belələrlə danışacaq.
Əfqan Əliyev Çernobıl qəzasında əl olub. Çernobıla gedəndən 7 gün sonra hospital düşüb. O gün bugün sağlamlığını itirəndi. O aldığı zədədən daha çox sosial problemlərdən və əlil kimi qayğı görməməyindən şikayətlənir.
Mən Çernobilə gedəndə olmuşam 88 kiloqram. Mən Çernobildən gələndə olmuşam 72 kiloqram. Hər 6 aydan bir müalicəyə getmişim. Mənim qohum əqrəbim soğudu, mənə onlar kömək edib, mənə belə baş pul, yardım ya belə bir şey olmuyor. İndi mənim bu qolum belə, qolumda şiş də var. Azərbaycanda Çernobılçılara çox ügöy münasibət bəsləyirlər bu günlərim. Azərbaycanda Çernobılçıların radioloji mərkəz yoxdur. 11 kvadratda 2 ailə yaşayırıq. 88-in yanvarından ev növbəsini deyəm, hələ bir şey yoxdur.
Ancaq Əfqan Əliyev kimi digər Çernobıl əhalisinin müalicəsi sosial hüquqlarının təmin olması ilə bağlı 1993-cü ildə prezidentin sərəncamı olub. Həmin sərəncamda o da yazılıb ki, Çernobıl əhali ərizə ilə müraciət edəndən bir il ərzində ona mənzil də verilməlidir. Çernobıl əhalilərinin ancaq özləri yox, uşaqlar da həmin qəzadan əziyyət çəkirlər. Qulam Xudiyev deyir ki, o Çernobıldan gələndən sonra ailə qurub. 2 uşağı xəstə doğulub.
Məndə ürək xəstəliyi. Oradan gələndən sonra yaranıb məndə. Gedmişəm Kiyevə, orada müalicə olunmağa. Gedmişəm orada da elə bir pul istəyiblər ki, yəni ki, mənim onun gücüm çatmıyor. Uşaqlarımın ikisi də xəstədir. Bir qız uşağı deyil, bir oğlan uşağı. Onları tez-tez sudurğa tutur, mən də qalıram biləncinə. Yəni elə bir imkanım yoxdur ki, pulum yoxdur ki, onu gedim mən onu müalicə elətdim.
Əlillər belə bir hüquqları olsa da, onlara pulsuz dərman verilmədiyində deyirlər. Səhiyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, Çernobıl əhaliləri səhiyyə müəssisələrinin nəzarətindədirlər. Onlar üçün dərmanla təmin olunmaqda güzəşlər də var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə isə Çernobıl qəzasında əlil olanlara ayda 60-70 manat təqaüd verilir. İldə bir dəfə isə müalicələri üçün 110 manat ayrılır. Çernobıl əhali Əfqan Əliyev isə deyir ki, bu pul onun ailəsinin təkcə bir aylıq yeməyinə zorla çatır.
Azərbaycandakı Çernobıl əhalilərindən Kəbrən Dilavəri danışırdı. Bu mövzunu hələ bağlamırıq. Saat 9-dakı xəbərlərdə bir daha danışacağıq. Qonağımızla Çernobıl əhaliləri cəmiyyətinin rəhbəri Mirhəsən Həsənovla.
Çernobıl əhaliləri cəmiyyəti təkcə özlərinə yox, övladlarına da əhali statusu verilməsini istəyirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Onların istəkləri nəyə əsaslanır və əhalilərin bugünkü durumu necədir? Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, saat 9-dakı xəbərlərdə qaçırmayın.
Daha öncə də dedik, Azərbaycanın da planları var ki, nə vaxtsa 2025-ci ilə qədər bir atom elektrik stansiyası tiksin ki, neft-qaz resursları tükənəndən sonra enerjisiz qalmasın. Hətta artıq Elmlər Akademiyasındakı alimlər hökumətin istəyinə öz təkliflərini də veriblər. Bu ideyaya, bu planlara sizin münasibətləriniz necədir? Fikrinizi bildirmək istəyirsə, azadlıqradiosu.az saytına, bizim saytımıza gəlib sorğuya qatılın.
Sorğu Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikintisinə ehtiyac varmı kimi qoyulub. Ehtiyac yoxdur, çünki ölkənin kifayət qədər neft-qazı var deyənlərin sayı 7% təşkil edir. Ehtiyac var, çünki ölkənin qüdrətlənməsinə xidmət edir deyənlər, fikrini dəstəkləyənlər 29%-dir. Təhlükəlidir, ekoloji duruma mənfi təsir edə bilər deyənlər. deyənlər 57%-dir. 7% isə bu sualın cavabını verə bilmir, verməkdə çətinlik çəkir. Bu əlbəttə elmi sorğu deyil, Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ziyarətçilərin, bu sorğuda iştirak edənlərin fikri. Xəbərlər davam edəcək səhər qəzetlərinin icmalı ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Burada verilişimiz yarıdır, 15 dəqiqə işləyir. 9-a səhər qəzetlərinin icmalını verəcəyik, amma hələlik xəbər başlıqlarını bir deşidək. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərini iyunun 24-nə keçirib.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başlayır.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyü inkişafı rolunda 2 günlük konferans başlayacaq.
Çernobıl qəzasından 21 il keçir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 16 dəqiqə artıq və indi də söz verdiyimiz kimi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı. İskəndər Xəlilov baş nazir gətirilə bilər, Azadlıq qəzeti belə yazır.
Sumqayıt qaranlığa qərq oldu, yeni müsavat yazır.
Bakı Vaşinqtona acıq verir, Ayna qəzetinin başlığı belədir.
Gündəli Azərbaycan yazır ki, xaricdə mülk alan məmurların siyasını hazırlayırlar.
Və alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasına göndərilib.
İndi də ətrafla.
İskəndər Xəlilov baş nazir gətirilə bilər yazır Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında. İlham Əliyev Kremlə yaxın iş adamını Bakıya gətirməklə hansı məqsədləri güdə bilər? Azadlıq qəzeti yazır ki, bu belə bir iddia ilə onlara bir məlumat adını açıqlamayan məlumatlı mənbə xəbər verib ki, İskəndər Xəlilov Rusiyadakı iş adamı baş nazir Artur Rəsizadənin yerinə gətirə bilər. Çünki Artur Rəsizadə səhhətindəki problemlərin ona işləməyə imkan vermədiyini bir neçə dövlət başçısının nəzərinə çatdırıb və istefaya getmək istədiyini deyib. Və Azadlıq qəzeti Xəlilovu Azərbaycan baş nazir kürsüsünə gətirməklə İlham Əliyev prezident bir neçə məqsəd güdə bilər deyir. O İskəndər Xəlilovu baş nazir postuna gətirməklə Əliyev iqtidarı Kremlə müttəfiqlik münasibətlərinə sadiqliyini nümayiş etdirmək istəyə bilər. Aydındır ki, İskəndər Xəlilov baş nazir olarsa, onun timsalında həmçinin Azərbaycanda Rusiya kapitalına etibarlı təminat da yaranar. Şimardan gələn yatırımlara yaşıl işıq yandırırlar. Digər versiyası isə qəzetin budur ki, İlham Əliyev İskəndər Xəlilov baş nazir təyin etməklə yerli oliqarxların əl qolunu bağlama məqsədi də güdə bilər. Artıq Azərbaycanda elə oliqarxiya sistemi yaranıb ki, İlham Əliyevin özü də onların fikri ilə razılaşmaq məcburiyyətində qalır və ənənəvi metodlarla bu sistemi dağıtmaq, oliqarxları neytrallaşdırmaq imkanları isə tükənib və bu yüzdən ola bilsin ki, İskəndər Xəlilov bu fiqurlardan biri kimi nəzərdən keçirilir ki, bu oliqarxlarla da mübarizə apara bilsin. Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında bu yazı yer almışdı.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, İlham Əliyev prezident öz yaxın adamlarından birinə tapşırıb ki, xarici ölkələrdən mülk və villalar olan məmurların siyasını hazırlasın. Artıq bu yönündə qeydiyyatın aparılması başlanılıb, son vaxtlar prezidentə bir neçə nazirin Türkiyənin İstanbul şəhərində özünə villa alması barədə məlumatlar verilib, amma məmurların təkcə Türkiyədə yox, həm də Avropa ölkələrində, Amerikada, Rusiyada mülk aldıqları da məlumdur. Qəzet yazır ki, mənbənin məlumatına görə elə nazir və məmurlar var ki, Azərbaycanlıların təsəvvürlərinə belə gətirə bilmədiyi dərəcədə mülklərə sahibdirlər. Gündəlik Azərbaycan yazırdı.
Rəsmi Bakı Vaşinqtona acıq verir, belə sual qoyulub və bu başlığından ayna qəzet. Qəzeti yazıb, Ayna qəzeti özün Rusiyadakı mənbələrinə istinadən belə bir xəbər yayır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın Xəzərdə Kasfor hərbi birləşməsinin yaradılması ilə bağlı təşəbbüsünü müzakirə eləməyə razılaşır, hazırlaşır. Bakı Xəzərdə Kasfor hərbi siyasi birləşməsinin yaradılmasının vacibliyi və bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bağlı Moskvadan geniş həcmdə məlumat istəyib. Və həmin mənbə aynaya bildirib ki, doğrusu Bakının bu mesajı Rusiya diplomatlarının özü üçün də gözlənilməz olub, amma bu Kasforun nəhayət yaradılacağı barədə qənaətləri gücləndirir. Mayın sonunda bu birləşmə ilə bağlı bütün məlumatlar Bakıya göndəriləcək və ola bilsin ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mavini Xələf Xərəfovun başlığı ilə nümayəndə heyəti danışıqlardan ötüb Moskvaya yola düşsün. Və bu məsələnin Azərbaycanla Amerika arasında diplomatik gərginliyin yaşandığı bir vaxtda baş verməsi təsadüf hesab edilə bilərmi? Ayna qəzeti bu suala cavab axtarıb və nəzərə qəzet yazır ki, nəzərə almaq lazımdır ki, aprelin 23-24-də rəsmi Bakı Vaşinqtonda keçirilməsi nəzərdə tutulan iki tərəfli hərbi danışıqlarda iştirak eləməyə nümayəndə heyəti göndərmədi və həmin danışıqlarda məhz 130 milyon dollarlıq Xəzərin təhlükəsizliyi proqramı çərçivəsində də bəzi tədbirlər müzakirə edilməli idi. və qəzet iddia eləyir ki, göründüyü kimi indi situasiya çox dəyişib və ekspertlərin fikrincə, əgər Bakının Kasparov'a bəli deməsi ilə bağlı məlumatlar həqiqətdirsə, onda bu faktik olaraq Azərbaycanın Amerikaya qarşı demarşı hesab edilə bilər. Ayna qəzeti yazırdı bunu.
525-ci qəzet bir məlumatı dərc edib, Bakının yeni baş planı yaxın günlərdə təsdiqlənəcək. Bu baş planı Dünya Bankı ilə bir yerdə hazırlayıblar. 6 milyon dollar dəyərində olan plan təsdiqlənəndən sonra Dünya Bankının direktorlar şurasına təqdim olunacaq. Burada 4 il ərzində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur layihənin. Bakının su təchizatı və kanalizasiya sistemi yenidən hazırlanıb. Yaxın 20 ilə həyata eləyən planda isə əhalinin artım dinamikası da nəzərdə tutulub. Sənəddə paytaxtın inkişaf perspektivi və ətraf qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı da əksini tapıb. Xatırladaq ki, paytaxtın baş planı sonuncu dəfə 1987-ci ildə hazırlanıb.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi Avropa Şurasının ekspertlərinə göndərilir. Bu haqda qəzeti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Səməd Seyidov məlumat verib. Səməd Seyidov deyib ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda müharibə şəraitində yaşayırlar və belə bir qanun layihəsi nə elə də ehtiyac olmadığını düşünür hökumət, amma bu layihə artıq hazırlanıb və Avropa Şurasına göndərilib. Oradan cavab gələndən sonra rəy və təkliflər Milli Məclisə göndəriləcək.
Sumqayıt qaranlığa qərq oldu, Yeni Müsavat qəzeti yazır. 10 minə yaxın abonentin ışığını kəsiblər. Sumqayıt elektrik şəbəkədən isə Mübariz Zeynalov APA Economics agentliyinə deyib ki, şəbəkə borçlu abonentlərinə elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi üçün aprelin 25-inə qədər son vaxt təyin eləmişdən bu borçları ödəməyiblər. Ona görə də elektrik enerjisinin kəsilməsini prosesinə aprelin 29-una qədər davam elətdirəcəklər və həmin vaxta qədər borçlar ödənilməlidir.
Bunlar bugün olan səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Bir Viya Səzadə.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm orta dalğada dinləyə bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də Bakıdan 101.7 FM-dən.
Bu səhər xəbər ətərdən sonra gənclər vaxtıdır. Düz 25 dəqiqə gənclərin öz problemlərindən danışdığı, uğurlarını bölüşdüyü 14-24 verilişi görüşünüzə gələcək. Ülkə Akifimizin hazırladığı 14-24-də saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağa asa biləcəksiniz. Xəbər ətərsə davam edir və bizə axıra qədər qulaq asasınız biləcəksiniz ki,
birazdan Şirinçay adama, ancaq adama yox, texnikaya da enerji verəcək.
Çempionlar Liqasında yarım finala gedən yol qısalıb. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugündən Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti yardıma ehtiyacı olanların əlaçsız qalmaması üçün səylərini artıracaq. Hər halda hökumət belə deyir. Daha dəqiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deyir ki, ünvanlı sosial yardımların ünvanına çatması üçün yeni yollar tapıblar.
Bu yollardan biri odur ki, yardım çatmayanda və ya süründürməsili olanda indi daha məmur zad axtarmaq lazım olmayacaq. İkincisi də odur ki, daha yardım almaq üçün az qala acından bir neçə dəfə öldüyünüz haqqında arayış dalınca da gedəsi olmayacaqsınız. Sevin Hüseynzadə yeniliklər araşdırıb.
Sosial yardım sisteminin tətbiqi.
50 dərəcələrin sizə görə əlaqədar
Aprelin 26-sından əhalinin istifadəsinə yeni xidmət 142 etimad telefonu təqdim olunur. İstənilən şəxs sosial təminat, ünvanlı sosial yardım və ya hər hansı sosial problemi ilə bağlı bu nömrəyə müraciət edə biləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmiləri bildirir ki, artıq bu gündən onların məsuliyyəti 1-10 artır. Çünki əhali problemlərini həlli üçün nazirliklə birbaşa əlaqə imkanı əldə edib. Nazirliyin həyata keçirdiyi islahatlardan digəri isə az təminatlı ailələrə sosial reabilitasiya proqramıdır. Bu layihə isə 13 istiqamətdə aparılacaq. Yəni bundan sonra nəinki adam başına gəliri 35 manatdan az olanlar, eləcə də özünü yoxsul hiss eləyən hər kəs müraciət edə biləcək. Bunu yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin müdir müavini Natiq Qasımov deyir.
Özünü yoxsul hesab edən hər bir ailə ünvanlı sosial yardım almaq üçün və yaxud da hər hansı bir yardım almaq üçün istənilən dövlət orqanına müraciət etmək hüququ vardır. Kim müraciət edirsə mərkəzlərə, yəni bizim yerli strukturlara, həmin ailələrin bu proqramda iştirakı məsələsi müzakirə olunacaq. Bugün o qeyd olunan mətbuatda 20% yoxsulluq həddində yaşayanların bir hardasa təxminən 10-15% bu layihədə iştirakı təmin olunacaqdır.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni layihəsi üzrə yardımları isə peşə təlimi, sosial xidmət, tibbi sosial reabilitasiya, ailə kəndli təsərrüfatına və kiçik biznesə dəstək, psixososial yardım, məşğulluq kimi istiqamətlərdə olacaq. Lakin Bakıda həm söhbət olduğum vətəndaşların bir qismi dedi ki, onlar nəinki yardım ala bilmir, hətta bəzən yardım alan zaman rüşvət tələbi ilə də üzləşir.
Kədəbəy rayonunda deyir ki, əvvəlcədən ver 50 şirvan, sonra sənə sosial yardımı verim. Evi yox, eşiyi yox, ondan sonra ailəsi böyük. Deyir ki, 50 şirvan ver, sənin adını yazım verir.
Xeyr, eşitməmişim. Ona görə ki, o sosial yardımı hələ də indi kimi görməmişik. Mən Qarabağ əlliyəm. Ayda isə əvvəl verirdilər 9 şirvan, indi uzadıblar deyək ki, 12 şirvan, indi 35 şirvan. 5 dənə ailəyə 35 şirvan bəs eləyərmə? Cəmi 35 şirvanı mən bir elə aliyə baxıram. Keçirdilən sosial yardıma çox müraciət olunur. Mənim anam da gedib müraciət eləyib, gəlinimiz də gedib müraciət eləyib. Qardaşım özü Qarabağ müharibəsində həlak olub. Ancaq hələ onlardan yardım görməmiş. Vabşı Azərbaycan Respublikasından bizə hələ yardım görməmiş.
25 şirvanı.
25 şirvan pensiya alıram. Amma məsələ burasındadır ki, mənim heç öz evim də yoxdur. Aldığımdan çox kirayə pulu verirəm. Bir gündə bir şirvan yarım yığa bilsəm şükür eləyirəm. Allah insanların canını sağ eləsin. Mən istəyirdim ki, heç olmasa minimum 100 dollar pensiya verəydim. Mövcud problemlərin olmasını hətta Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri də təsdiqləyir. Lakin Nazir Füzuli Ələkbərov qeyd edir ki, uzun müddət əhaliyə yardım göstəriləndə də insanlarda aktivlik azala bilər.
Müxtəlif ölkələrdə bir il işləyirsən, 7 il müavinət ala bilərsən əmək haqqı səviyyəsindən 10-15% aşağı. Bu da ki, insanı aktiv fəaliyyətə cəlb etmir, yəni pasivliyə öyrəşir. Bu problemlə Avropa ölkələri də rastlaşır. Biz də indi elə işlər görməliyik ki, gələcəkdə bizə problem yaranmasın.
Azərbaycanda indiyə kimi ən çox ünvanlı dövlət sosial yardımını əlil üzvü olan ailələr alıb. Yardım alanlar arasında ikinci yeri məcburi köçkünlər, sonraki yerləri isə müharibə əlili olan və şəhid ailələr tutur.
Sevinç Şirinzadə danışırdı. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, elmdə də yeniliklər var, texnologiyanın şirin dövrü başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hə, indi də Xəbər Ətərin şirin xəbərinin sırası gəldi. Mən uşaq olanda yeməklə elə də arası olmayan dostlarım kimi vaxt itirməmək üçün tez-tələsik bir stəkan şirin çayla, yaxşı-sürəklə qarnımızı doldurub gedirdik oynamağa. Evdəkilər də deyərdi ki, ac qarına ancaq şirin çayla bu qədər oynamağa gücü hardan tapırsan.
İndi uşaqların bu tükənməz enerji mənbəyinə alimlər də göz tikiblər. Texnologiyadakı şirin yenilikdən Kəbran Dilavərli danışacaq.
Şipşirin batareyalar haqqında hələ eşitməmsiniz ki? Eşitməmsinizsə, indi qulaq asın. Amerikanın Missouri ştatındakı St. Louis Universitetinin bir qrup kimyarçısı şəkərlə işləyən yeni batareyalar ixtira ediblər. Bu batareyaların ömrü adi litium batareyalarından 3-4 dəfə çox olur. Artıq meyvə şirəsi, qazsız şirin içkilər və ağac şirəsi ilə işləyən batareyalar sınaqdan da keçirilib. Sınaq nəticəsində su ilə qarışdırılmış adi şəkər tozunun daha yaxşı effekt verdiyi məlum olub. Mobil telefonlar, notebooklar, MP3 playerlər, kalkulyatorlar və başqa daşınan cihazlar hazırda litium batareyaları ilə işləyir. Shelly Mintie bu sahədə tədqiqat aparan kimyaçı qrupunun rəhbəridir. O əmindir ki, mobil telefonlar yeni şəkər batareyaları ilə işləyə biləcək. Bundan sonra insanlar səfərdə olanda öz mobil telefonlarının enerji yığması üçün daha akkumulyator axtarmayacaqlar. Çünki akkumulyatorları dəyişdirilə bilən şəkər batareyaları əvəz eləyəcək. Shelly Mintie əl kalkulyatorunda yeni tipli şəkər batareyası artıq sınaqdan çıxarıb. Onun tədqiqatına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi pul ayırıb. Amerika hərbçiləri şəkər batareyalarından döyüş əməliyyatlarında istifadə olunacağını ümid edirlər. Bu batareyalar bioloji və kimyəvi silahları aşkar edən sensorların və bu kimi başqa elektron avadanlıqların enerji yığmasında istifadə oluna bilər. Shelly Mintie öz ixtirası əsasında bir şirkət də yaradıb. Onun bu şirkətinə artıq milyonlarla dollar məbləğində investisiya cəlb olunub. Shelly Mintie-nin əvvəlki ixtiraları arasında alkoqol və təbii enzimlərlə işləyən batareyalar da olub. Onun tələbələri Wired jurnalına deyiblər ki, bu batareyalar çaxır və pivə kimi alkoqollu içkilərlə daha yaxşı işləyir. Shelly Mintie özü isə bildirir ki, əgər növbəti sınaqlar da uğurlu alınsa, yeni şəkər batareyaları 3-5 ilə satışa çıxarılacaq.
Kəbran Dilavərli alimlərin yeni tapdığı şirin enerjidən danışırdı. Sırada isə Elə də şirin olmayan idman xəbərimiz var, İlkin çatdıracaq.
Çox sağ olun. Demək, bu xəbərin şirin olmamasının səbəbi odur ki, yenə də uğursuzluqla bağlıdır. Dünən Bakıda UEFA-nın həvəskarlar arasında Regionlar Kubokunun 6-cı qrupunun oyunları başlayıb. Əvvəlcə meydana Gürcüstan və İsveçə təmsilçiləri çıxıb və qonşularımız 1-0 hesabı ilə uduzublar. Günün 2-ci oyununda isə Azərbaycanı turnirdə təmsil edən Şirvan komandası Şəfa stadionunda Serbiyanın Belqrad komandasına uduzub 0-2. Qrupda 2-ci turun oyunları aprelin 27-sində keçiləcək. Şirvan həmin oyunda Tbilisi ilə qarşılaşacaq və UEFA Çempionlar Liqasında yarım finalın daha bir oyununda olub. Chelsea Liverpool öz meydanında 1-0 məğlub eləyib. Dünən Manchester United də Milanı 3-2 məğlub eləmişdi. Cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək və 23 mayda finala çıxacaq. Finalda oynayacaq, Afinada final oynayacaq, komanda bəlli olacaq.
Çox sağ olun. Kim bu da bizim idman xəbərimiz idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Efirimizdən eşitdiyiniz bütün materialların mətnini və saytımızda da qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı-canlı bizə qulaq asa bilərsiniz efirə getdiyimiz müddətdə, həm də sonradan tələblə, arxivdən. Xəbər ətər yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas danışıqlar açıqlayıb, əsas prinsipləri açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti parlament seçkilərinin tarixini 24-nə keçirib.
Bugün Norveçdə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş verir.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlü beynəlxalq konferans başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı əsas prinsipləri açıqlayıb. Məhci Braziya Amerikanın səsinə müsahibəsində deyib ki, bunlar Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 5 rayondan erməni silahlı qüvvələrinin dərhal çıxarılması şərti ilə yaxın gələcəkdə Azərbaycana qaytarılması, orada sürməlamlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, qaçqınların geri qaytarılmasını nəzərdə tutur. Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar isə hələ davam edir. Amma Məhci Braziya bildirib ki, bu məsələdə də razılaşmaya çox yaxındılar. Prinsiplərə Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birləşdirən ticarət və sivil məqsədlərlə istifadə olunacaq koridorun təmin edilməsi də daxildir. Məhcub Braziya belə deyib. Dağlıq Qarabağın statusunu isə danışıqların davam etməsi və hansısa mərhələdə ümumi səs vermənin keçirilməsi ilə müəyyənləşdirəcəklər.
Elinla Fətullayev bir sayılı istintaq təcrizxanasında təqrirlərə məruz qalır. Bunu həbsə olan jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov deyib. Vəkil bildirir ki, Elinla Fətullayevin üçbaşını görüşdən əvvəl də sonra da yoxlayırlar və bu da onun sözlərinin öyrə beynəlxalq konvensiyalara ziddir və çünki məhbus əsassız yoxlanılırsa, o təqrir olunmuş sayılır. Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlayıcısı baş idarəsi isə ittihamları təkzib eləyir.
Bugün Bakıda medianın dözümlüyün inkişafında rolu mövzusunda 2 günlük beynəlxalq konfrans başlayır. Dözümlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu konfransı Gürcüstan sarayında olacaq. Burada 50 ölkə və 12 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak edəcəklər.
Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya dövlət səfəri dünən başa çatıb, İlham Əliyev ölkəyə qayıdıb. Səfər 3 gün əvvəl başlamışdı. Səfərdə bir sıra rəsmi sənədlər də imzalanıb.
Ukrayna prezidenti erkən parlament seçkilərini təxirə salıb. İyunun 24-nə kimi ilkin qərara görə seçki mayın 25-ində olmalı idi. Viktor Yushchenko dövlət televiziyasında deyib ki, bu qərarı ona görə versin ki, verib ki, Ukraynanın problemləri demokratik yolla həll olunsun.
İlin ikinci yarısından ünvanlı sosial yardımın məbləği arta bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri belə deyib. Və o deyib ki, ehtiyac meyarını 5% artırıb 40 manat eləmək istəyirlər və sənədlərin də sayını 17-18-dən 5-ə endirmək istəyirlər.
Bugün Çernobil Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il keçir. 1986-cı il aprelin 26-sında stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Hadisədən sonra radioaktiv bulud bütün Avropanı bürüyüb. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə təkcə 1994-2000-ci ildə bu səbəbdən irəli gələn şüalanmada 200 mindən çox adam ölüb. Qəzanın qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Sovet Azərbaycanından da Ukraynaya heyət getmişdi. 7 mindən artıq Azərbaycanlı Çernobildən əlil kimi qayıdıb.
Çernobil qəzasından zərər çəkənlər haqqında Azərbaycanda Çernobillərlərinə saat 9-dakı verişimizdə daha ətraflı danışacaq. Onlar indi təkcə özlərinə yox, övladlarına da 50 statusu verilməsini istəyir. Niyə, səbəbi nədir və əllərin bugünkü durumu necədir?
Bütün bunlardan qonağımızla birlikdə söhbət eləyəcəyik. Çernobil əlləri cəmiyyətinin rəhbəri Mir Həsən Həsənovla danışacağıq. Söhbətə saat 9-dakı xəbər ətərdə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə hava məlumatını eşidək. Gün ərzində Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam külək səngiyəcək. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bəzi rayonlarında qısa müddətli yağışlar yağacaq. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-17 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər.
Azadlıq radiosunun verişləri isə davam edəcək 14-24 verişi ilə.
Həmkarım Ülkəri Akif qızı hazırlayıb 14-24 verilişini gənclər üçün.
Və bu 35 dəqiqəni xəbər ətərdə sizinlə biz idik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzzəri.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində sıra 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akif qızı. Tələbələr layihə yazıb, qrant əldə eləyib, öz problemlərini həll edə bilərlər. Bu imkanı yaradan gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev verilişimizin qonağıdır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi İsmail İsayev də söhbətimizə qatılacaq. Bundan başqa, bizi sonadək dinləsəz, həm də kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionatdan da xəbər tutacaqsınız. Gənclər üçün təhsil mərkəzi 2 gündür ki, müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan tələbələri bir araya yığmaqla Azərbaycanda tələbə problemləri və həlli yolları mövzusunda toplantı keçirir. Tələbələrin problemləri nədir və bu problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Vüsal və İsmailə söhbətimiz bu barədə olacaq. Xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Vüsal, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, toplantılarınız necə keçdi? Kimlər iştirak elədi?
Azərbaycanda tələbələrin problemləri və həlli yolları mövzusunda konfransın əsas iştirakçıları tələbələr nəzərdə tutulmuşdu və Bakı şəhərində olan 10-a yaxın universitetin müxtəlif sayda tələbələri idi. Gəncə və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi, müxtəlif gəncə təşkilatlarının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri və ali məktəblərin rəhbərliklərindən bir neçəsi konfransın içində iştirak edirdi.
Necə keçdi toplantınız?
Mənim üçün şəxsən qanici idi o baxımdan ki, bu belə bir tədbirin keçirilməsi, şəxsən tələbələrin özləri tərəfindən belə bir konfransın keçirilməsi Azərbaycanda məyələcək ki, iş dəf idi. Çünki bu günə qədər Azərbaycanda tələbələrin problemlərinin həll olunması istiqamətində müzakirələr üçün çox az yer verilirdi və ilk dəfə idi ki, belə bir konfrans keçirdi və tələbələr müstəqil olaraq öz təkliflərini, öz problemlərini həm qeyri hökumət təşkilatlarına, həm kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırma imkanına malik oldular.
Vüsal, səhv eləmirəmsə, bundan əvvəl də siz tələbə qrant proqramı həyata keçirmişdiniz və həmin proqramın da əsas məqsədlərdən biri məhz tələbələrin problemlərini üzə çıxartmaq və onların həlli üçün müəyyən məbləğdə qrant ayırıb həllinə nail olmaq idi. Biraz gəlin bu barədə danışaq ki, nəyə nail olundu. Sonra yenidən məhz bugünkü tədbirlə bağlı söhbətə qayıdaq.
Demək, qeyd etdim ki, Tələbə qrant proqramı gənclər üçün təhsil mərkəzindən tərəfindən idarə olunur, lakin maliyyə qurumu kimi burada Açıq Cəmiyyətin Su Yardım Fondu, CRS və Project Harmony təşkilatları tərəfindən dəstəklənir. Biz bu işə start verdiyik noyabr ayının 2006-cı noyabr ayında 3 sahədə tələbələrdən təşəbbüslər, layihə təkliflərini qəbul etməyə başladı. Bu sahələr tələbələrin ictimai və sosial aktivliyi, tələbə hüquqları və Bolonya prosesinin öyrənilməsidir. Bu sahədə bizə çoxlu bir 30-40 səmərəli layihə təkliflər verdilər ki, tələbələr. Biz yanvar ayının əvvəllərində onlardan 9-unun maliyyələşdirilməsinə qərar verdi və həmin vaxtdan layihələr rəsmi olaraq icra olunmağa başladılar. Həmin layihələr həsr olunmuşdu daha çox tələbə hüquqlarının qorunmasına, tələbələrin ictimai aktivliyini artırması sahəsində müxtəlif maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinə, Bolonya prosesinin öyrənilməsinə və tələbələrin müxtəlif mövzularda bülüten və jurnalların çap olunmasına. Bu sahədə tələbələrin layihələri maliyyələşdirdi və onlar 2 ay ərzində həmin layihələri icra etdilər.
İsmail, siz də bu əvvəlki tələbə qrant proqramının qaliblərindən birisiniz, həmin qrantı alıb həyata keçirənlərdən birisiniz. Nə idi sizin qaldırdığınız əsas məsələ? Nə idi probleminiz?
Bizdə əsas məsələ, problem ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin tələbələri olaraq
hər hansı bir gördüyümüz iş onu daha yüksək bir səviyyədə çatdırma, işıqlandırmaq kimi problemimiz var idi. Yəni bunu aradan qaldırmaq üçün Gənclər üçün təhsil mərkəzi və onları sponsorluq edən başqa təşkilatlar çox gözəl bir şans bizə təqdim etdilər və bu şansı əldən qaçırmamaq üçün biz də bunu layihələndirdik və mənə elə gəlir ki, nəticəsi pis də olmadı, yəni yaxşı bir nəticə verdi. Layihə ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər tələbələri üçün bülleten hazırlamaq, bülletendə tələbələrin problemləri, onların indiyə qədər gördükləri işlərin ən yaxşılarını seçib ictimaiyyətə təqdim etmək. Bura daxil idi beynəlxalq münasibətlər tələbələrinin yazdığı məqalələr, araşdırma işləri və s. Və əsas yaxşı bir cəhət ondan ibarət idi ki, bu tələbələrə yeni yollar açırdı özlərinin potensiallarını təqdim etmək üçün. O potensiallar ki, onlar indiyə kimi onu qazanmış və üzə çıxartmış, lakin necə desə, yəni işıqlandırılmamışdı. Və hara təqdim etmək? Təqdim etmək üçün də biz onu bölüşdürdük səfirliklər arasında, qeyri hökumət təşkilatları, o cümlədən dövlət idarələrinə, dövlət rəsmilərinə, sonra beynəlxalq təşkilatlar ki, onlar həqiqətən də tələbələrlə, gənclərlə və vətəndaş cəmiyyəti ilə ciddi maraqlanırlar. Və ikinci bir alternativi, yəni ki, əsas özəlliyi onda olan o idi ki, ingilis dilində idi bu bültenlər. Yəni ki, oxucu dairəsinin burada daha böyük olması nəzərdə tutulmuşdu. Yəni biz istəməliyik ki, tək bunu öz, yəni ki, azərbaycanlılar, o cümlədən başqa vətəndaşlar, həm də Azərbaycanda olan başqa vətəndaşların bu cəlb olunması olsun, bir də xaricə çıxmaq şansı olsun. Bir də başqa bir sahə, bültendə ayrılmış sahə müəllimlərlə, universitet rəsmiləri ilə müsahibə idi. Yəni, orada da müəllimlər, şagirdlər arasında ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq, onlar arasında olan bariyeri aradan qaldırmaq, düzdür, bu çox da böyük deyil bizim universitetdə. Bu sahədə idi.
İsmail, deyirsiniz ki, o bültendə həm də tələbələrin problemləri öz əksini tapırdı. Söhbət hansı problemlərdən gedir?
Tələbələrin əsas problemi, yəni auditoriya böyük idi, orada başqa bir universitetlərdən var idi, başqa fakültələrdən var idi və hərəsinin özünə məxsus spesifik problemləri var idi. Bəzi tələbələrin problemi kitabxanaların az olması, məsələn, onların tədqiqat aparması üçün materialların az olması idi. Digər bir qrup üçün problem qeyri-hökumət təşkilatlarla işləməyin çətinliyi idi. Yəni ki, onlara harca icazə verilmir, vasitələr azdır. Sonra tələbə təşkilatları ilə bağlı problemlər var idi. Problemlər var idi tələbələrin asudə vaxtların keçirilməsi, şansların az olması. Bəzi tələbələr şikayət edirlər ki, bizim idman komplekslərimiz var, onlarla çalışa bilmirik. Bəziləri şikayət edirlər ki, boş vaxtlarımızda əylənməli fəaliyyətlərin az olmasıdır.
Yəni, bu problemlər öz həllini tapa bildi mi?
Bu problemlər, yəni ki, bülletendə əsas məqsəd onu işıqlandırmaq, onu çatdırmaq idi. Yəni ki, bunu da çatdırmaqda olan məqsədimizə yəqin ki, çatdı.
Vüsal, bəs bugün tələbələrin təklif etdiyi problemlərlə ötən il siz həyata keçirdiniz, qeyd etdim bu tələbə təqaüd proqramını. Yəni, bu təkliflər arasında fərq var mı? Yoxsa elə bugünkü tələbənin də problemi eyni ilə ötən ilki kimindir?
Yox, bu dəfə belə desək, əvvəlki tələbə qrant proqramının toxunduğu mövzular olduğu kimi qalır. Ancaq yeni əlavələr var ki, belə desək, onlar bizi üçün həqiqətən də maraqlıdır. Misal üçün, milli mənəvi dəyərlərin təbliğ olunması, vətənpərvərliyin aşılanması, Azərbaycanın regionlarını, tarixi abidələrini, gənclərin tanıması üçün şəraitin yaradılması, uşaq evləri ilə birbaşa tələbələrin işlənməsi, işsizlik problemi, tələbələrin təyinat məsələləri universitetdən sonraki, sonra müəllim və tələbələr, tələbə və universitet rəhbərliyi arasındakı münasibətin yaxşılaşdırılması, universitetlər arası əməkdaşlıq, beynəlxalq əlaqələrin qurulması xarici universitetlərlə birgə. Yəni, bu məsələlər əvvəlki qrant proqramında belə desək də təklif kimi gəlməmişdi, lakin bugünkü konfransda bəlkə də ondan, bunun səbəbi ondan ibarət ki, biz daha çox universiteti bu dəfə əhatə eləməyə nəzərdə tutmuşdu və daha çox universitetdən tələbə gəlmişdi. Ona görə belə təkliflər bu dəfə meydana çıxdı Ömrümüzü ümid edirəm ki, növbəti tələbə qrant proqramında bunları nəzər alacaq.
Prosedur eyni olacaq, yəni bu proqramlar arasında da qalib gələnlər qrant alacaq, yoxsa necə?
Bəli, burada da tələbə qrant proqramının elanı veriləndə, əvvəlki ildən sadəcə fərqi ondan ibarətdir ki, biz burada məbləği çoxaldacaq, verilən məbləğ əvvəl 800 min Amerika dolları isə bu dəfə 2000 Amerika dolları həcmində olacaq. Məhələ gəlir ki, bir aydan 15 gün artıq müddət üçün həmin nəzərdə tutduqları ideyaları kifayət qədər həyata keçirmək üçün o maliyyə bəs edəcək.
Bəs kimlər qoşula bilər? Kimlər bu proqramını tərtib edibsə, təqdim edə bilər? Müəyyən şərtlər varmı?
Bəli, demək burada əsas şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, tələbə qrant proqramı üçün müraciət edənlər əsasən tələbələr olmalıdır və tələbə qrupu şəklində müraciət eləməlidir. Fərd şəklində yox, qrup şəklində müraciət eləməlidir. Qruplar da təbii ki, tələbələr tərəfindən yaradılmalıdır. Bunun üçün xüsusi bir qayda, xüsusi bir qeydiyyat forması müəyyənləşdirməyib. Sadəcə tələbə simvolik olaraq bir ad müəyyənləşdirir. 2-3 daha artıq tələbə arasında qrupu yaradır və həmin qrup şəklində bizim elanda göstərdiyimiz şərtlər əsasında, mövzular əsasında və xüsusi ərizə forması əsasında dolduraraq bizə müraciət edib iştirak edə bilər. Həmçinin bu prosesdə onlar hansısa bir çətinlik çəkəcəksə, Gənclər üçün təhsil məşələndə xüsusi ekspert bu işlə məşğul olur və həmin o elan verildiyi müddətdə mütəmadi olaraq onlara həm trening və həm də məsləhət xidməti həyata keçirdəcək.
Yəni, dediniz müəyyən şərtlər daxilində. Nədir bu şərtlər?
Əsas şərt ondan ibarətdir ki, onların bizə təqdim etdiyi təkliflər bizim nəzərdə tutduğumuz prioritetlərə uyğun olsun. Misal üçün, biz tələbə hüquqları ilə bağlı daha ki, qrant elanı vermişiksə, tələbə əgər ora ekoloji layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı layihə təqdim edilsə, bu şərtə uyğun deyil.
Yəni, ötən ildə olduğu kimi bu ildə müəyyən mövzular var.
Bəli, indi həmin o mövzular konfransda tələbələr tərəfindən təşkil olunmuş mövzulardır ki, biz onlardan bəzilərini seçəcəyik, daha optimal olanları, qalanlarını isə növbəti etaplarda həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq.
Müəyyən vaxt çərçivəsi varmı ki, nə vaxtdan, nə vaxtadək bu təkliflər təqdim olunmalı?
Təkliflərin təqdim edilməsi üçün biz yaxın bir həftə ərzində elan verəcəyik və elanın həyata keçirilməsi üçün tələbələrə 20 gün müddətində vaxt veriləcək ki, onlar öz təkliflərini hazırlayıb bizə təqdim edəsinlər və iştirak etsinlər proqramda.
İsmail, sizin də fikriniz varmı ki, bir qrup halında yenidən belə deyək ki, bu bir həm də bir yarışmadır, bu yarışmaya qatılmaq?
Bizim gələcək planlarımız var bu barədə, bunu da layihələndirmə fikrimiz var. Biz istəyirik ki, bu bülten halından artıq çıxsın, böyük çərçivədə fəaliyyət göstərsin, yəni bir beynəlxalq münasibətlər tələbələr üçün bir jurnal olsun. Hal-hazırda bu Azərbaycanda yoxdur belə bir jurnal və istəyirdik ki, tək Azərbaycan deyil, Azərbaycandan kənarda da tanısın. Məsələn, hal-hazırda xaricdə Politikon, Journal of Democracy və s. başqa jurnallar var ki, orada beynəlxalq münasibətlər və siyasi elmlər tələbələrinin yazıları, məqalələri, işləri, tədqiqat işləri çap olunur. İndi bizim nə fikrimiz olur ki, yəni bu səviyyəyə çatacaq və istərdik bundan da yuxarı səviyyədə olacaq bir jurnalın işini layihələndirək. Bunun üçün də inanıram ki, bu təşkilat bu proqram və
keçəcək təklifimiz. Bəs İsmail, bu sahədə müəyyən təcrübəniz var. Deyək ki, artıq bir qrantın qalibi olmuşsunuz, həyata keçirmişsiniz. Sizcə, gənclər üçün təhsil mərkəzinin sizin hazırladığınız proqramlar üçün ayırdığı qrant, resurslar kifayət qədərdir mi ki, bu konkret qoyulan problem ortadan qaldırılsın?
Əsas olur, yəni kifayət qədər demək biraz çətindir, çünki problemlər çoxdur və çox olduqca onun üçün vəsaitdə, həlli üçün vəsaitlər çox tələb olunur. Lakin əsas məsələ ondadır ki, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi ilk konstruktiv təşəbbüsü başladı və buna qoşulanlar olsa, yəni kifayət olacaq. Əsas təşəbbüs olması kifayətdir və
məncə problemlərlə bağlı bu söhbətimizə bir ara verməyin vaxtıdır. Əvvəldə də söz vermişdim ki, kompüter oyunları üzrə ikinci milli çempionat barədə də məlumat verəcək. Firuzə Alimovanın bu yarışma ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
Nə vaxt olur ki, gecə saat 2-3-ə kimi oturum kompüter oyunun qabağında, yəni duram bilməm, ayılıram ki, artıq çox gecdir.
Vüqar asudə vaxtını internet klublarda şəbəkə oyunları oynamaqla keçirir. Daha çox döyüş və maşın yarışları olan oyunlara üstünlük verir. Deyir ki, tez-tez internet klublarda dostları ilə öz aralarında yarışlar da təşkil edirlər. Amma indi Vüqar və onun kimi şəbəkə oyunları həvəskarları üçün şans yaranıb. Gənclər və İdman Nazirliyi gələn ay yeniyetmə və gənclər arasında kompüter oyunları üzrə ikinci milli çempionat keçirəcək. Nazirliyin mətbuat xidməti rəhbəri Ragif Abbasov deyir ki, əsas məqsəd gənclərin kompüter oyunları üzrə biliklərini yoxlamaqdır. Onun sözlərinə görə 14 yaşından 35 yaşına da şəbəkə oyunlarına maraq göstərən istənilən yeniyetmə və gənc bu yarışmaya qatıla bilər. Çempionatda iştirak etmək istəyənlər aprelin 30-na dək Nazirliyə müraciət etməlidirlər.
Sıradı Azərbaycan gənci bu belə deyək oyunlara meyilli olan qaydaları bilən insan qatıla biləcək və sadəcə olaraq özü haqqında şəxsiyyətini təsdiqləyən kimliyin sürəti ilə xüsusi anketi doldurarkən vəsiqə qazanacaq və mərhələli keçirilən yarışlarda iştirakçı ola biləcək.
Ragif Abbasov deyir ki, ötən ildən fərqli olaraq bu il çempionat daha geniş formatda təşkil olunacaq. Özü də ki, 3 şəbəkə oyunu üzrə. FIFA Soccer 2007, Need for Speed Carbon, Half-Life Counter Strike oyunları üzrə keçiriləcək. Final mərhələsində hər bir oyun üzrə qalib gəlmiş iştirakçılar diplom və hədiyələrlə təltif olunacaqlar. Çempionatın qalibləri həm də bu ilin oktyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında iştirak etmək şansı da əldə edəcəklər. Ragif Abbasov deyir ki, gələcəkdə bu cür milli yarışmalar bölgələrdə də təşkil olunacaq.
Bunları gələcəkdə əyalətlərdəki gənclər arasında da keçirmək istəyirik ki, bu da məşğulluğun və müasir şəbəkəyə daxil olan internetin, kompüter bilgiliyin artırılmasını ilə bağlı olacaq.
İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz texnologiyanın inkişaf etdiyi müasir dövrdə gənclərin kompüterə marağını artırmaq üçün belə yarışların keçirilməsini əhəmiyyətli hesab edir. Amma Osman Gündüzün fikrincə, belə yarışların milli şəbəkə oyunları üzrə keçirilməsinə çalışmaq lazımdır.
Bu artıq ikincidir. Düşünürəm ki, mən arzulayardım ki, məsələn, üçüncüdə, dördüncüdə artıq biz hansısa özümüzün milli informasiya resurslarımız, milli oyunlarımız, məsələn, o qədər bizdə, deyək ki, kompüter sahəsində yox, digər sahələrdə bizdə belə informasiya resursları olubdur. Və bunların özünün elektronlaşması və bu tip oyunların üzərində qurulması daha yaxşı olar.
Ragif Abbasov deyir ki, çempionatın təşkilində məqsədlərdən biri də gələcəkdə milli şəbəkə oyunlarının yaradılmasına və bu cür yarışmaların da məhz milli oyunlar üzrə keçirilməsinə nail olmaqdır. Bu çempionata qatılacağını deyən Vüqar isə inanır ki, kompüter oyunları üzrə ölkə birincisi elə özü olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Hər Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24 Hesabildiyimə görə gənclər üçün təhsil mərkəzinin gördüyü iş təkcə tələbələr üçün qrant proqramını həyata keçirməklə bitmir. Başqa nə kimi layihələriniz var?
İndi hal-hazırda bizim digər həyata keçirdiyimiz layihələrdən belə desək, ən maraqlılarından biri həm tələbələr üçün, həm də orta məktəbli yuxarı sinif şagirdləri üçün xarici ölkələrdə mədəniyyət və idman sahəsində təcrübənin öyrənilməsidir. Məsəl üçün, ora biz 2-3 ay bundan öncə 10 nəfər tələbə gənc seçdik ki, onlar bir həftə bundan öncə Makedoniyadan qayıdıblar. Bir neçə aydan sonra onlar İngiltərəyə, İzrailə, digər Avropa ölkələrinə də səfərlər eləyəcəklər və oradakı idman və mədəniyyət təcrübəsini öyrənəcəklər. Bu bir işdir. Yay müddətində biz asıda vaxtının təşkili ilə bağlı yay düşərgələri təşkil etməyi planlaşdırırıq. Müxtəlif mövzularda olacaq bu yay düşərgələri Azərbaycanın digər regionlarında. Bundan başqa müxtəlif işçi düşərgələri təşkil eləmək istəyir ki, xarici ölkələrdən müxtəlif könüllər həmin işçi düşərgələri qoşularaq Azərbaycan regionlarında müxtəlif sosial sahədə işlər görəcəklər. Məsəl üçün, uşaq evlərində ingilis dilinin tədrisi ilə İdmanın inkişafı ilə bağlı uşaq evlərində müxtəlif oyunların keçirilməsi, yarışların keçirilməsi. Yəni, bu formada həm də bizim üzvümüz olan və digər üzvümüz olmayan insanları həmin tədbirlərə belə şey cəlb edəcək.
Vüsal, bu tələbə qrant proqramı çərçivəsində tələbələr həm də asudə vaxtlarının təşkili, belə deyək, daha çox əyləncə baxımından belə bir təkliflərlə çıxış eləyə bilərlər?
Təbii ki, əgər o hansısa həmin təkliflər hansısa problemin həll olunmasına, tələbələrin doğrudan da təhsilə cəlb olunması, ictimai aktivin artırılmasına sərf ediləcəksə, təbii ki, biz o təklifləri dəstəkləyəcəyik. Məsəl üçün, istər əyləncəli proqram olsun, istər regionlara səfərlərə həsr olunmuş ideyalar olsun, biz onları dəstəkləyəcəyik.
İsmail, yenə dedirəm, sizin bu sayədə təcrübəniz var deyə bu sualı sizə verirəm. Nə tövsiyə eləyərdiniz bu proqrama qatılmaq istəyən tələbələrə? Necə bu proqramı tərtib eləmək olar ki, qalib gələsin? Yəni, sənin hazırladığın proqram, sənin komandanın hazırladığı proqram keçsin və o qrantı əldə eləyə bilsin.
Deməli, əsas birinci dəqiq bir problemi götürmək lazımdır. Yəni ki, sən fikirləşirsən ki, əvvəlcədən hansı problem üzərində işləyəcəm. Sonra həmin problemin götürməkdə, sənin o problemi üzə çıxartmaqda məqsədlərin var. Yəni ki, həmin məqsədləri düzgün bir-bir qeyd eləmək lazımdır. Və ondan sonra əsas ikinci məsələ odur ki, məqsədləri çatmaq üçün hansı vəzifələr edəcəksən. Və ondan sonra da ki, bunu məqsədlər, vəzifələr ayrı-ayrı punktlarda yazıldıqdan sonra bir proyekt halına gəlir, layihə halına gəlir. Bunu təqdim etmək lazımdır qrant verən təşkilata və onlar da baxacaqlar, problem nə dərəcədə ümumi problemdir, nə dərəcədə yəni, narahat olunacaq bir problemdir və sənin yazdığın, qeyd elədiyin vəzifələr və məqsədlər və vəzifələr həmin o məqsədlərə çatmaq üçün nə dərəcədə düzdür. Sən əgər məqsədi düzgün qeyd edib vəzifəni ona uyğun vəzifə qeyd eləməmsənsə, deməli sənin həmin məqsədə çatmaq üçün şansın azdır. Və vəzifələrin düzgün qeyd olunubsa, düzgün seçilibsə, deməli məqsədə çatmaq üçün sənin yolların da çoxdur. Bir də əsas tövsiyə olunda da ibarətdir ki, yəni gənclər aktiv olmalıdır bu sahədə. Öz problemlərini başa düşməlidirlər və bu problemlərin həlli yollarını özləri axtarmalıdır. Fikirləşməməlidirlər ki, onlar üçün kimsə başqa tərəflərdən başqa yollarla bunları həll olunacaq. Və əsas da odur ki, bu problemləri həll eləmək üçün artıq təşəbbüs qoyulub, yəni fəaliyyət başlayıb. İstifadə eləsinlər, məsləhət görürəm, inşallah yaxşı olar.
Vüsal, neçə layihənin, neçə komandanın qrant almaq şansı var?
Doğrusu o rəqəmi biz də müəyyənləşdirə bilmirik, amma daha çox veriləcək ideyaların keyfiyyətliyi məsələsi müzakirə olunacaq. Çünki mənə də gəlir ki, maliyyə kifayət qədərdir, amma ideyalar o qədər də bizi qani edən sayda deyil. Ola bilər, burada müxtəlif problemlər var, bugünkü konfransda da onlar müzakirə olundu və ötən qrant proqramında da biz onunla rastlaşdıq ki, universitetlər, müxtəlif universitetlər var ki, orada çox aktiv tələbələr var və çox yaxşı təkliflər var. Lakin universitet rəhbərliyinin belə istəyədə, bəlkə də belə demək olar ki, qorxusundan onlar həmin tələbə qrant proqramında iştirak edəməkdən çəkindilər. Bəlkə də bu dəfə də yenə həmin problemlə üzləşəcəyik. Yəni, o baxımdan biz dəqiq saydaya bilmirik ki, bizə konkret hansı səmərəli, effektiv, keyfiyyətli layihələr təqdim ediləcək və s. Mənə gəlir ki, minimum 10 qrant layihəsini maliyyələşdirəcəyik.
Bu qaliblər nə vaxt, kim tərəfindən müəyyənləşdiriləcək?
Bu demək, elan müddəti, elanda qoyulan müddət, layihələrin qəbulu üçün son müddət bitdikdən sonra bir həftə ərzində bizim tərəfindən yaradılmış ekspertlər şurası tərəfindən qiymətləndiriləcək. Həmin ekspertlər şurasına Soros fondunun ekspertləri, CRS və Project Harmony təşkilatının ekspertləri, Gənclər üçün təhsil mərkəzinin ekspertləri və Gənclər İdman Naziri ilə əvvəlki ekspertlər şurasında üzv var idi. Bu dəfə çalışacaq ki, yenə də həmin nazirlikdən və təhsil nazirliklərində nümayəndələr iştirak etsinlər və belə desək də obyektiv qiymətləndirmə həyata keçirilsin.
Komanda halında toplaşmış tələbələr bu proqramlarını, layihələrini nə vaxt həyata keçirə biləcək?
Demək, may ayının sonundan başlayaraq iyun-iyul aylarında həyata keçirilə bilərlər. Baxmayaraq ki, yay müddətindədir. Ola bilər ki, onların təklif etdiyi layihələr universitetlə əlaqəsi olmasın, universitetdən kənar Azərbaycan regionları ilə bağlı olsun, regionlarda həyata keçirilməsinə nəzər tutulsun.
Bir tərəfdən də müsbət cəhəti var ki, dərsə mane olmayacaq.
Əlbəttə, hə, həm də ki, bunlar yay vaxtında tələbələrin asudə vaxtının təşkili və digər universitet tələbələrlə birgə tədbirlərdə iştirak etmək şansı qazanacaqlar.
Yəni, bir komanda daxilində müxtəlif universitetlərin tələbəsi də toplaşa bilərdi. Yəni,
bəli,
yəni
ki, bizim bu dediyimiz hansı ki, asudə vaxtının təşkili regionlarda filan səfərlər, tədbirlər, yay düşərgələri, treninglər, bunların hamısının bir xeyri olacaq ki, müxtəlif ali məktəblərin tələbələri bir araya gələcək. İkinci bir xeyri olacaq ki, burada yeni müxtəlif tələbələr yeni-yeni dostlar qazanacaq. Üçüncü bir tərəf ondan ibarət ki, həmin sahədə keçirilmiş o treningin belə sizin mövzusuna uyğun olaraq insanlarda, tələbələrdə yeni biliklər, bacarıqlar artacaq və bunlar müəyyənə gəlir ki, yaxşı nəticələr verə bilər.
Yəni proqram çərçivəsində həm də treninglər təşkil olunacaq.
Bəli, yəni ki, əvvəlki layihələrdə olduğu kimi bu növbətində də treninglər, seminarlar, görüşlər, aksiyalar, müxtəlif nəşr işlərinin çapı, nəşrlərin hazırlanması öz yerini tutacaq.
Çox sağ olun, mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Sağlıq olsa gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.